Είμεθα σε μια εποχή κατά την οποία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι εις το όρος το Θαβόρ και μετεμορφώθη. Όταν έφυγε από εκεί, εκατέβη, συνείδησε τους μαθητάς που είχε αφήσει, οι οποίοι μαθητές είχαν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, διότι τους επήγανε ένα δαιμονισμένο παιδί και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Η Εκκλησία μας, διότι κατά αυτάς εορτάζεται η εορτή της μεταμορφώσεως, έχει επιστρατεύσει αυτά τα περιστατικά για να μας υπενθυμίσει το τι έλαβε χώρα τις ημέρες εκείνες, εκτός από τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Ο πατέρας παρουσιάζεται πονεμένος εξαιτίας του παιδιού. Όπως αναφέρουν οι άλλοι ευαγγελιστές, για το περιστατικό αυτό το αναφέρουν τρεις ευαγγελιστές, ερωτήθη από τον Χριστό από πότε το παιδί αυτό ή το άρρωστο ή το δαιμονισμένο υπό την επίρρεια του σατανά, και αυτός απήντησε παιδιόθεν. Αν λάβουμε αυτό υπόψη, θα βγάλουμε το συμπέρασμα ότι δεν είναι το παιδί η αιτία της ασθενείας του, διότι πολλοί άνθρωποι φτιάχνουμε την αρρώστια μας με τα χέρια μας. Ζούμε μια τέτοια ζωή μακριά από το Χριστό και από την Εκκλησία, που όχι απλώς δαιμονιζόμεθα και μπαίνει ένας διάβολος μέσα μας, αλλά συντάγματα ολόκληρα. Από την απάντηση όμως που έδωσε ο πατέρας, βγαίνει ότι το παιδί δεν ήταν η αιτία. Δεν ήταν λόγω των αμαρτιών του, έκανε μια ζωή άσωτον. Έζησε μακριά, βλάσιμος, αμετανόητος, ανεξομολόγητος, ακοινώνητος, ανεκκλησίαστος, χωρίς νηστεία, χωρίς εγκράτεια, χωρίς προσευχή. Και φυσικό ήταν ο σατανάς να μπει μέσα του. Δεν ήταν αυτή η αιτία. Και γι' αυτό ο πατέρας δεν μπορούσε να το είχε, δεν το είχε πιάσει το θέμα ως έπρεπε να το πιάσει. Βέβαια από ανάγκη, γιατί οι γιατροί ή άλλοι των ημερών εκείνων δεν μπόρεσαν να του κάνουν τίποτα, και διότι το παιδί καθημερινώς το απειλούσε ο σατανάς πότε στη φωτιά και πότε στον κρεμό και πότε στο νερό να το εξοντώσει, εφόσον άκουσε ότι ο Χριστός κάνει θαύματα παράξενα, το πήρε να τον πάει στο Χριστό να βοηθηθεί αυτός να απαλλαγεί από αυτόν τον πειρασμό. Αλλά σαν ένα γιατρό βέβαια, όχι σαν Θεό, σαν έναν που κάνει θαύματα στις ημέρες του. Έτσι επήγε. Συνέτεινε και κάτι τι άλλο εκεί, δεν τον βρήκε κατά σύμπτωση εκεί. Ήτανε επάνω στο Θαβόρ με τον Ιωάννη και με τον Πέτρο. Και έτσι βρέθηκε μπροστά στους μαθητάς, έδωσε μια ευκαιρία στους Εβραίους να του κλονίσουν την πίστη. Ποιον ζητάζει? Το ραβί, ξέρω εγώ, εκείνο. Α, δεν είναι εδώ. Γιατί τον θέλεις? Να, έχω ένα παιδί άρρωστο. Τράβα εκείνη κάτι μαθητές του τώρα. Αν κατορθώσουν τίποτα, πάντως ο ίδιος δεν είναι εδώ. Εκεί του κλόνισα την πίστη. Εγώ σου λέει έρχομαι για τον καθηγητή και τώρα με βάζεις στο γιατρουδάκι να μου κάνει. Του κλόνισα την πίστη. Προσπάθησαν έπειτα, διέταξαν φερρυπίν οι μαθητές, αλλά δεν έβγαινε το δαιμόνιο. Όχι γιατί δεν είχαν πίστη οι μαθητές, διότι δεν είχε πίστη ο πατέρας. Ο πατέρα ήταν η πίστη. Το δαιμόνιο θα έβγαινε εν ονόματι του Ιησού. Ο Ιησούς πάντοτε είναι ο ίδιος. Αλλά η πίστη του πατέρα είχε κλονιστεί. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε «Δια την απιστία σας». Δεν έλεγε για τη δικιά τους, για τον άλλον. Ποιος ήρθε και ζήτησε? Ο πατέρας δεν είχε πίστη. Του την κλόνισαν οι άλλοι την πίστη. Και εφόσον δεν υπήρχε πίστη, δεν υπήρχε το δοχείο το ανάλογο για να βάλουμε μέσα το θαύμα που ζητάτε. Διότι θέλω να γνωρίζουμε ότι η πίστη είναι το δοχείο που μπαίνει μέσα το θαύμα. Δεν έχεις πίστη, δοχείο, μην περιμένεις θαύμα. Και αν περιμένεις μεγάλο θαύμα, χρειάζεται και μεγάλο δοχείο. Χρειάζεται μεγάλη πίστη. Εν πάση περιπτώσει, ο πατέρας ενόμισε ότι φταίνε οι γιατροί, φταίνε οι μαθητές του, γι' αυτόν δεν έχει πει τίποτα ακόμη. Του λέει, αν μπορείς εσύ τίποτα να μας κάνεις. Τον πιάνει ο Χριστός και τον γυρίζει ανάποδα. Όχι αν εγώ μπορώ, αν εσύ μπορείς να πιστέψεις. Δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα δικό σου. Τότε κατάλαβε αυτός ότι το παιδί υποφέρει τόσα χρόνια εξαιτίας του, ότι αυτός είναι ο απιστός, και κοιτάζει με τα πόδια ο Θεός να διδάξει το κεφάλι. Το παιδί βασανίζεται για να σπάσει ο πάγος και η απιστία του πατέρα. Αυτό είναι ένα μάθημα που έχει αιωνίαν ισχύν. Δεν ήταν για τότε το καιρό εκείνο και τούτο το καιρό. Πολλές φορές, διότι είναι παράλυτος ο πατέρας, είναι άρρωστο το παιδί. Διότι είναι άπιστος η μάνα και σκοτώνει τα υπόλοιπα, είναι άρρωστο το παιδί και υποφέρει το παιδί. Και αναζητούμε εμείς να βρούμε την αιτία και να βρούμε τον καθηγητή και να βρούμε τον γιατρό να θεραπεύσει το αποτέλεσμα, εφόσον η ρίζα είναι χαλασμένη και είναι εξαιτίας της ρίζης το αποτέλεσμα αυτό. Και πρέπει η ρίζα να θεραπευτεί για να θεραπευτεί το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα μάθημα αιώνιο. Γι' αυτό όταν στη ζωή μας συναντούμε δυσκολίες, μα ασθένειες, μα αναποδιές, μα θανάτους, μα δεν ξέρω τι, μα δυστυχήματα, θα πρέπει να ρωτούμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό? Όχι να τρέχουμε να θεραπεύσουμε τα μπιμπίκια. Έχει μπιμπίκια η Δεσποινή στο πρόσωπο, θα θεραπεύσει τα μπιμπίκια ο γιατρός? Ή θα τη ρωτήσει το ιστορικό να τη θεραπεύσει την κοιλία, το έντερο, δεν ξέρω ποια αιτία? Έτσι κάνουν άλλωστε όλοι οι γιατροί, οι μυαλωμένοι, ρωτούν να βρούνε την αιτία για να θεραπεύσουν το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και εμείς σε κάθε τι που θα συμβεί, δεν είναι τυχερό, δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι κατά τύχη που λέει έτσι κόσμου είναι αυτά τα πράγματα. Είναι ψέματα αυτά, τα λέει ο Σατανάς για να μην μας αφήσει να προσέχουμε σε κάτι που ο Θεός θέλει να μας διδάξει. Γιατί να το πάθω αυτό? Γιατί να συνέβη αυτό? Γιατί η επίσκεψη αυτή η οδυνηρά? Γιατί η ασθένεια αυτή? Ποια είναι η αιτία? Να βρω την αιτία. Φώτισέ μου Θεέ μου, δίδαξέ με. Τι θέλεις με αυτό να μου υπενθυμίσεις? Τι θέλεις να με διδάξεις? Από τι να με προλάβεις και τι να μου θεραπεύσεις? Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Αυτός 15-20 χρόνια έχοντας το παιδί αυτό θα το γύριζε βέβαια, θα εξοδεύει ο άνθρωπος και θα επονούσε και θα βασανίζεται το, χωρίς όμως ποτέ να ανακαλύψει ότι αυτός ήταν η αιτία που το παιδί ήταν άρρωστο. Το παιδί δεν είχε κανένα λόγο να δαιμονιστεί από μικρό και να γίνει κατοικητήριο του Σατανά και πότε να το βάζει στο κρεμό και πότε στο νερό και πότε στη φωτιά. Αλλά ήταν για να σπάσει ο πάγος της απιστίας του πατέρα. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι πίσω από κάθε τι που μας συμβαίνει υπάρχει μία αιτία και είναι ανάγκη να βρούμε την αιτία. Ακούμε και λένε οι γιατροί, είναι στο στάδιο λέει των εξετάσεων. Δηλαδή τι κάνουμε? Ψάχνουμε να βρούνε τον ιόν, να βρούνε την αιτία για να δώσουν το ανάλογο φάρμακο, το ανάλογο αντιβιωτικό, να πιάσουν τον ιόν, να θεραπεύσουν το αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς πρέπει να σκέπτεται και ο άνθρωπος στον πνευματικό τομέα. Εκεί σκέπτονται οι ιατροί στον υλικό τομέα και πολύ καλά κάνουν σύμφωνα με την επιστήμη τους. Αλλά και εμείς στον πνευματικό τομέα πρέπει να ανατρέχουμε να βρίσκουμε την αιτία. Διότι πολλές φορές ασθενεί το σώμα, διότι ασθενεί η ψυχή. Ψυχή είναι εκείνη η οποία γίνεται αιτία πολλές φορές, λόγω της κακής ζωής που κάνει και της σκέψεως που έχει έναντι των θρησκευτικών πραγμάτων, να υποφέρει το σώμα. Το σώμα είναι ένας υπάλληλος. Το σώμα είναι ένα υποζύγιο. Το σώμα είναι ένα μέσον. Η ψυχή είναι ο καβαλάρης. Αυτή είναι που διευθύνει. Αυτή οδηγεί το σώμα. Αυτή αν δεν πει δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό λέγω είναι μια ευκαιρία σήμερα ο καθένας μας να εξετάσει τα δικά του και ποτέ αν βρεθεί να διδάξει κάποιον άλλον. Κοιτάξτε και το σπίτι σας, κοιτάξτε και τη συμπεριφορά σας, κοιτάξτε και την πίστη σας, κοιτάξτε και τις αμαρτίες σας. Συνονοηθείτε με το Θεό, συμφιλιωθείτε με το Θεό και όλα θα πάνε καλά. Διότι εφόσον τον έκλεισε όλη η επιστήμη έξω, τότε είναι αγκάστη και από ανάγκη πήγε στον Χριστό. Και εμείς από ανάγκη πάμε στον Χριστό. Από ανάγκη ανάβουμε κεριά στην Παναγία. Από ανάγκη ανάβουμε κεριά στους Αγίους. Δεν τους αγαπάμε. Δεν τους θέλουμε. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Γιατί μας ελέγχει την παράνομο ζωή μας. Μας ελέγχει το παράνομο βίο μας. Μας ελέγχει το παράνομο κρεβάτι μας. Το παράνομο πεζαχτά μας. Την παράνομο ζωή μας. Που κλέβουμε τα σύνορα του Α και του Β. Που κλέβουμε τα πράγματά του. Που ψευδόμεθα, που τον κατηγορούμε, που τον συγκοφαντούμε. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό διότι μας ελέγχει. Εν τούτης όμως ο Χριστός δεν δέρει τον άνθρωπο, όμως του υπενθυμίζει του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν σήμερα τα οποία ελέγχθησαν, τα οποία ακούσατε και εσείς και εγώ, νομίζω ότι πολλά πράγματα μας υπενθυμίζουν και μας διδάσκουν. Σήμερα ο πατέρας βρίσκεται μπροστά στο πρόβλημα, δεν τον ακούει το παιδί. Αυτό είναι το παράπονο το γενικό, γιατί η οικογένεια σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα είναι ένα κέντρο διερχομένων η οικογένεια. Ό,τι ώρα θέλει έρχεται ο γιος, ό,τι ώρα θέλει έρχεται η κόρη, ό,τι ώρα θέλει έρχεται η μάνα, ό,τι ώρα θέλει έρχεται ο πατέρας από τον καφενέ. Απλώς είναι ένα κέντρο διερχομένων που κατεστέκονται εκεί πέρα και κοιμούνται το βράδυ και ξαναφεύγουν και γυρίζουν. Δεν υπάρχει οικογένεια σήμερα. Δεν ακούει το παιδί τον πατέρα. Δεν ακούει η κόρη τη μητέρα. Είναι εχθρός ο πατέρας. Είναι εχθρά η μητέρα. Τα παιδιά. Γιατί δεν τους ακούνε τα παιδιά? Μήπως δεν ακούνε και αυτοί το δικό τους τον πατέρα? Μήπως δεν ακούνε και αυτοί τη δικιά τους τη μητέρα? Κάτι τέτοιο συμβαίνει εν πολύ. Θέλουμε να εφαρμοστεί η μία εντολή, τίμα τον πατέρα σου, αλλά δεν θέλουμε εμείς να τιμήσουμε το δικό μας τον πατέρα. Ένα βλάσιμος πατέρας που βλασιμεί τον Χριστό και την Παναγιά θέλει να τον σεβαστεί το παιδί του. Πώς θα σεβαστεί το παιδί σου εφόσον εσύ δεν σέβεσαι το δικό στον πατέρα? Τη δικιά σου τη μητέρα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Σεβαστεί η κόρη την Άννα. Πώς θα σκοτώνει τα υπόλοιπα η μητέρα? Πώς η κόρη αυτή δεν θα γίνει θηρίο εναντίον της μητέρας που είναι μια φόνησα? Ξέρετε, πως ο Αδάμ δεν είχε παρακούσει και τα λιοντάρια πηγαίναν και του λύφανε τα χέρια και τα πόδια. Από τη στιγμή όμως που ημάρτησε και παρήκουσε ο Αδάμ, άρχισαν να βγάζουν τα δόντια τους και να τον απειλούνε. Γιατί? Γιατί αμάρτησε στο Δημιουργό. Πώς θα σε σεβαστώ εφόσον δεν σέβεσαι? Ναι, είναι ανάγκη εμείς πρώτα να επιστρέψουμε. Μέσα στην πατερική φιλολογία υπάρχουν δύο λέξεις: ακοή αντί ακοής. Θα σε ακούσει ο Θεός αν τον ακούσεις και εσύ. Θα σε ακούσει το παιδί σου εάν ακούσεις και εσύ το δικό σου τον πατέρα. Ναι, μπορεί βέβαια εν τη ελευθερία του εσύ να είσαι Άγιος και αυτό να μην ακούει. Όμως εν πολλής δεν συμβαίνει αυτό. Όσον οι γονείς είναι ασεβέστατοι, οι γονείς δεν εκκλησιάζονται, οι γονείς δεν νηστεύουν, οι γονείς δεν κάνουν παιδιά, οι γονείς δεν εγκρατεύονται, θέλουν από τα παιδιά τους να είναι Άγιοι. Κάθε στιγμή αυτοί δεν είναι Άγιοι. Θέλουν το παιδί του να μην καπνίζει. Κάθε στιγμή του λένε πήγε να μου πάρει σε μένα ένα πακέτο τσιγάρα. Θέλει το παιδί της να μην είναι γυμνό, να μην βάφεται, να μην γίνεται γυναίκα, άντρας κλπ. Κάθε στιγμή αυτή είναι ολόκληρος σατανάς. Πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Ο μόνος που μπορεί να τοποθετήσει τα πράγματα στη θέση του και να κοινοποιήσει έξωση του σατανά, αγαπητοί μου, είναι ο Χριστός. Το σύνθημα λοιπόν είναι επιστροφή εις Χριστόν. Δεν μας θέει κανένας. Εμείς θέμε. Οι αμαρτίες μας θέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαμε μέσα στο 15ήμερο της Παναγίας και είναι ανεξομολόγητοι, είναι αμετανόητοι, ζουν παρανόμως, σκοτώνουν τα παιδιά τους, δεν νηστεύουν, δεν εγκρατεύονται. Ένθιμες ημέρες, πού θα παρουσιαστεί, πού θα πά, ποιος θα σε σκεπάσει, ποιος θα το κάνει? Είναι ανάγκη λοιπόν να επιστρέψουμε στον Χριστό, τον μόνον δυνάμενον. Τούτο το γένος, λέγει ο Χριστός, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τα νύχια του σατανά η μη διαπροσευχής και νηστείας. Παιδιά, σήμερα έχουν δαιμονιστεί. Τα τρέφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σήμερα οι μανάδες, τα παιδιά, τα τρέφουνε με παγωτά, με σουβλάκια, με παϊδάκια. Με. Σήμερα είναι άπιστες και απίστου χειρότερες. Αν τους πει παραδείγματι ο γιατρός ότι το παιδί 15 μέρες θα μείνει με δίαιτα, θα το κάνει, δηλαδή το είπε ο γιατρός. Τώρα το λέει η Παναγία, τώρα το λέει ο Χριστός, δεν το κάνει η μητέρα. Πώς αυτό το παιδί δεν θα δαιμονιστεί, δεν θα πάρει την παντούφλα να της τη φέρει στο κεφάλι το πρωί? Από εμάς εξαρτάται. Οι γονείς πρώτα που θεωρούμε θα σαν μυαλωμένοι κατά κάποιον τρόπο, σαν κάπως πιο έμπειροι, σαν κάπως πιο κατασταλαγμένοι, εμείς πρώτα να γυρίσουμε στην Εκκλησία, να γυρίσουμε στο Χριστό, να εξομολογηθούμε, να μην μείνει καμία αμαρτία επάνω μας, και τότε θα λυθούν τα χέρια του Χριστού, θα λυθούν τα χέρια της Παναγίας, θα λυθούν τα χέρια των Αγίων και θα μπουν στην οικογένειά μας και θα πούνε στον Σατανά, όπως είπε ο Χριστός, σήμερα έξω. Και όταν φύγει ο Σατανάς, όλα θα ειρηνεύσουν. Αυτός που τα ανακατεύει, αυτός που τα εμποδίζει, αυτός που τα κάνει άνω κάτω και δεν υπάρχει συνεννόηση, είναι μια Βαβυλών. Λες και από άλλο ημισφαίριο είναι ο πατέρας, και από άλλο η μάνα, και από άλλο τα παιδιά. Είναι αυτός ο Κύριος, είναι αυτός ο λεγάμενος που ακούει στο όνομα διάβολος. Αυτός είναι. Και αν ο Χριστός δεν τον εξώσει, δεν του κοινοποιήσει έξωση, δεν φεύγει αυτός. Πόσον υπάρχει αμαρτία, έχει αυτός μετοχές. Θα καθίσει εκεί, δεν φεύγει. Πρέπει να φύγει η αμαρτία, να φύγει η αιτία, να βγει η ρίζα. Για να φύγει αυτός, τότε χάνει τα δικαιώματά του, τότε χάνει τις μετοχές, τότε χάνει τη δικαιοδοσία του και τα πράγματα έρχονται. Τότε βλέπει ο άνθρωπος διαφορετικά, διότι μας βάζει γυαλιά ο Σατανάς και βλέπουμε διαφορετικά από ό,τι πρέπει να δούμε. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθείτε η συνταγή που δίδει ο Χριστός. Το γένος αυτό εν προσευχή και νηστεία. Οι 15 ημέρες αυτές που ζούμε αυτές τις ημέρες πρέπει να είναι προσευχής και νηστεία. Πρέπει οι άνθρωποι να επιστρέψουν στον Χριστό. Πρέπει να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν, να νηστέψουν μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Και τότε ο Χριστός τα πράγματα θα τα αλλάξει για τον άνθρωπο. Εάν σήμερα η κοινωνία έγινε ζούγκλα, αν οι νόμοι κατελήθησαν, αν η ηθική κατεπατήθη, αν η οικογένεια διελήθη, αν δεν υπάρχει τίποτα όρθιο, είναι διότι μπήκε ο Σατανάς μέσα. Έφυγε η νοικοκυρά, έφυγε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, έφυγε ο Χριστός και εισήλθε ο καταλυτής, αυτός που δεν αφήνει τίποτα. Υπάρχει μεγαλύτερο κακούργημα να σκοτώνει η μητέρα το παιδί της? Το κάνει αυτό το πράγμα η Λένα, το κάνει η Τίγρης, το κάνει η Ιένα. Στη γάτα πήγαινε να της πειράξει ένα παιδάκι, στο στήλο πήγαινε να της πειράξει ένα παιδάκι και η μητέρα σκοτώνει. Έχει αγριέψει η κοινωνία, έχει αγριέψει ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία προημερών από τον Καναδά με 4 παιδάκια και πήγε μια εξαδέλφητς από εδώ κυρία να την υποδεχτεί στο αεροδρόμιο. Και η πρώτη κουβέντα που τους είπε, «Δε τι έκανες εδώ? Τι γέμισες τον κόσμο, παιδιά, και ήρθες εδώ πέρα?» Η κακούργα, η φόνησα αυτή, είπε στη μάνα την τιμία, την ηθική που έφερε τα παιδάκια που της έδωσε ο Θεός στον κόσμο, της είπε, «Τι έκανες εδώ? Εγέμισες τον κόσμο, παιδιά». Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός να έχει να κάνει με τους ανθρώπους σήμερα? Πώς σήμερα που αν μια κοπέλα πει να μείνει τιμία, ένας νεαρός να μείνει τίμιος και ηθικός, θα είναι ο Βλάξ? Θα είναι αυτός που τον καρπαζώνουν, θα τον κουτών, και οι όλοι άλλοι είναι έξυπνοι, που έχουν γυναίκες άλλες, που έχουν άντρες άλλους, που έχουν, ζουν παράνομα, που κλέβουν, που αδικούν, που ατιμάζουν, που βλαστημούν. Αυτοί θεωρούνται οι έξυπνοι και αυτή είναι η κοινωνία? Μέχρι πότε θα μας ανέχεται αυτός ο Χριστός? Έτσι λέει, «Έως πότε ανέξομε ημών, γενεά πονηρά και διεφθαρμένη?» Έχουμε τη γνώμη, διότι δεν το σύει αυτό το βρωμόπιατο λίγο παραπάνω που λέγεται γης, για να μας σοπεδώσει ότι δεν υπάρχει ή ότι δεν δύναται. Και υπάρχει και δύναται, αλλά μακροθυμεί και περιμένει τον καθένα να μετανοήσει και να εξομολογήσει. Δεν θέλει τον θάνατον του αμαρτωλού, έως του επιστρέψε και ζήν αυτό. Αυτά είναι περίπου που διδάσκονται εν συνόψη από τα σημερινά περιστατικά που παρουσίασε ο Χριστός, όταν συνειδήθη με αυτόν τον πατέρα, όταν κατέβηκε από το Θαβόρ στο εισιπορία εκεί του χωριού και τον περίμενε. Ναι, αυτή είναι και δικιά μας η διαγωγή, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί εάν θέλουμε. Εύχομαι στον Άγιο Θεό μαζί σας, Παναγία μας που πρεσβεύει αυτές τις ημέρες, να μας φωτίσει και να μας περιμένει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να αλλάξουμε ζωή, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να έρθουμε στο Χριστό, να κοινοποιήσει η έξωση του σατανά που μας επηρεάζει, για να έχουμε και εδώ ζωή αξίαν και εκεί αιώνιον, την οποία εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, αμήν.
Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, γεσθμανή το χωρίον κυδευσατέ μου το σώμα, και εσύ ιέ και Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία συνθέτουν τη σημερινή εορτή. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει, πρόκειται περί μιας άλλης μεγάλης Παρασκευής. Τη Μεγάλη Παρασκευή κηδεύουμε το Χριστό μας και σήμερα κηδεύουμε τη μητέρα του Χριστού μας. Τότε κηδεύεται ο αρχηγός της ζωής και σήμερα κηδεύεται η μητέρα της ζωής. Για μας τους Ορθοδόξους είναι εξίσου σοβαρό το γεγονός και η εορτή. Εάν είχαμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σήμερα στα Ιεροσόλυμα, θα βλέπαμε μια μεγάλη Παρασκευή. Χιλιάδες άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι ακόμη, να κηδεύουνε από το μετόχι της Γεθσημανής τον επιτάφιο της Παναγίας μας και να τον μεταφέρουνε εις τον τόπο της Γεθσημανής, εις τον τάφον της Παναγίας μας. Είναι το πρόσωπο το οποίο εκείνο συγκινεί όχι μόνο τους Ορθοδόξους αλλά και αυτούς τους ετεροδόξους ακόμη, διότι την Παναγία μας την σέβονται και οι Μωαμεθανοί ακόμη, μα τολμώ να πω και οι Εβραίοι ακόμη, ορισμένοι βέβαια, διότι όλους τους ελεεί, όλους τους προλαμβάνει, όλους τους θεραπεύει, αδιαφόρος εάν στέκονται μόνον εκεί και δεν προχωρούν και πιο κάτω στο πρόσωπο του Υιού της, δηλαδή στη διδασκαλία του Ιησού. Για μας είναι κάτι πολύ σοβαρό, μας δίνει την ευκαιρία να φιλοσοφήσουμε γύρω από το θάνατο, διότι πολλές φορές εμείς μπροστά στο θάνατο τα χάνουμε, μπροστά στο θάνατο της μητέρα μας, μπροστά στο θάνατο του γιού μας, του πατέρα μας, δεν ξέρω ποιου προσφυλούς προσώπου. Κάθε άνθρωπος ο οποίος εγεννήθη και θα πεθάνει, εφόσον η μητέρα της ζωής αποθνίσκει, εμείς δεν θα πεθάνουμε? Η μητέρα του Θεού πεθαίνει, η μητέρα η δικιά μου δεν θα πεθάνει? Τι χτυπιέμαι λοιπόν? Τι γυρίζω τα κάδρα ανάποδα? Τι σταματώ να σερβίρω γλυκό? Τι πενθώ? Η μητέρα του Θεού πεθαίνει. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέθανε. Εγώ δεν θα πεθάνω? Η μητέρα μου, ο πατέρας μου δεν θα πεθάνει? Είναι ένα γραμμάτιο που το οφείλουμε όλοι αυτό. Το θέμα μας δεν είναι ότι θα πεθάνουμε. Το θέμα μας είναι το πώς θα πεθάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί ο άνθρωπος πρέπει να φιλοσοφεί μπροστά σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Αυτή ετόλμησε και είπε, και εσύ Ιέ και Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα. Το σώμα μου θα το δώσω στη γη, το οποίο και οφείλω. Είναι ένα γραμμάτιο, θα το πληρώσω εκεί. Όμως το πνεύμα μου να το πάρεις εσύ. Εκεί ο άνθρωπος πρέπει να στέκεται. Το δικό του το πνεύμα ποιος θα το πάρει?
Το σώμα θα το πάρει η γη, γιατί το οφείλουμε, επαναλαμβάνω. Χούσι και ισχούν απελεύσε. Απαρτίζεται ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, από τα στοιχεία της φύσεως. Λίγο νερό, λίγο ασβέστη, λίγο σίδηρο, λίγο άσβεστος κλπ. Αυτό συνθέτει το σώμα. Αυτά τα οφείλει. Τα είχε δανειστεί δια της τροφής από την γη και τα πληρώνει, τα επιστρέφει στην γη. Αλλά το πνεύμα όμως, θάπτεται το πνεύμα, πηγαίνει κάτω το πνεύμα. Αυτό είναι το θέμα, και εκείνο πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Η μητέρα της ζωής είχε την δύναμη να πει: «Και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα». Εμείς έχουμε αυτή την δύναμη να το πούμε αυτό το πράγμα? Και αν δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε? Χρειάζονται έξοδα, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται μόρφωσης. Τι χρειάζεται? Θέλησης χρειάζεται. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται για να σωθεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δεν σώζεται δεν ήθελε να σωθεί. Δεν ενδιαφέρθη ποτέ να δει από πού ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Νομίζει ότι έτσι εφύτρωσε στη γη. Λες και είτε κάποιο, δεν ξέρω, δέντρο, κάποιο φυτό. Δεν εφύτρωσε ο άνθρωπος στη γη. Ένας Θεός πέθανε και σταυρώθηκε για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο πράγμα ο άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο περιστατικό ο άνθρωπος. Είναι μεγάλο πράγμα εφόσον ένας Θεός καταπιάνεται με τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν, λέγω και επαναλαμβάνω, είναι το θέμα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο μπροστά σε αυτό το μεγάλο γεγονός του θανάτου και αυτής της Θεοτόκου. Αν σας δοθεί ποτέ η ευλογία να φτάσετε στους Αγίους Τόπους, θα βρείτε ένα μέρος στη μικρή Γαλιλαία όπου η Παναγία προσευχομένη εδέχτη την πληροφορία του θανάτου της. Όπως στη Ναζαρέτ ο άγγελος της είπε: «Το χαίρε και χαριτωμένη, θα γίνεις μητέρα του Θεού», έτσι και στη Γαλιλαία της είπε ότι θα φύγεις με λίγες μέρες. Δεν άρχισε να χτυπιέται, δεν άρχισε να κλαίει, αλλά επίκνωσε την προσευχή της. Δεν έπαψε να προσεύχεται μέχρι που και τα δέντρα υποκλίνοντο, όταν αυτή περνούσε και ανέβαινε στη Γαλιλαία για να προσευχηθεί. Παρουσιάστηκε ξανά ο άγγελος Γαβρίλ και της είπε ότι φεύγεις. Και κατέβηκε, όπως λέγει η παράδοση, στο σπίτι και ετοίμασε τα του οίκου της. Κάτι ρουχαλάκια που είχε, τα έδωσε σε 2-3 φιλενάδες της και κάλεσε τους Αποστόλους από όλη τη γη να έρθουν να παραβρεθούν στην κηδεία της. Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες εδάδε. Γνωρίζετε, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας σε την Ανάληψη, οι Απόστολοι διασκορπίσαν στα 4 σημεία του ορίζοντος για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Τηλεβίζια δεν υπήρχαν τότε, τηλέφωνα δεν υπήρχαν τότε. Πού ξέρανε ότι στα Ιεροσόλυμα πεθαίνει η μητέρα του Θεού? Όμως με έναν υπερφυσικό τρόπο τους εμάζεψε όλους από τα πέρατα της οικουμένης να έρθουν στην κηδεία της. Πλην του Θωμά. Ο Θωμάς δεν εκλήθη, ο οποίος τότε ήταν εις τα συνδύας. Ήρθε μετά 3 ημέρες. Αυτός που τη βρήκε και κοιμημένη και αναστημένη κατά κάποιον τρόπο. Διότι θέλω να ξέρετε ότι στα Ιεροσόλυμα υπάρχουν 2 κενοί τάφοι. Ο τάφος του Χριστού και ο τάφος της Παναγίας. Το αρχηγό της ζωής και τη μητέρα της ζωής, τάφος και νέκρωσης, δεν τους εκράτησε. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, δε το μεγάλο το δικό μας. Διότι όλοι αυτοί που διετείνονται ότι είναι αρχηγοί θρησκειών, μα Βούδας, μα Μωάμεθ, μα Πάπας, μα Καλβίνος, μα Λούθυρος, μα Ρώσελ, μα εάν θελήσουμε να πάμε να βρούμε τον τάφο τους, θα τους βρούμε καθυλωμένους εκεί μέσα. Ο τάφος τους κράτησε. Το Χριστό, τον πραγματικό Θεό, τον αρχηγό της ζωής και τη μητέρα της ζωής, τάφος και νέκρωσης, δεν τους εκράτησε. Αυτή είναι μια υπόσχεση και για όσους θα πιστέψουν εις αυτόν, ότι μια μέρα
θα αναστηθούν. Εμείς οι Έλληνες αντιπροσωπεύθημεν εις την κηδεία της Παναγίας. Εκάλεσε και από εδώ. Από κανένα άλλο έθνος δεν παρουσιάστη αντιπρόσωπος στην κηδεία της Βασίλισσας. Ο Άγιος Διονύσιος Αροπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Τίτος, τρεις αντιπρόσωποι εκλήθησαν και εξωπροσώπησαν την Ελλάδα στην κηδεία της Παναγίας. Τιμή σένεκεν εκλήθη το γένος αυτό στην κηδεία της Βασίλισσας. Εάν δείτε μία εικόνα βυζαντινή της κοιμήσεως, θα δείτε την Παναγία νεκρά, αλλά θα δείτε μέσα στους Αποστόλους και δύο-τρεις με πολυσταύρια. Αυτοί είναι οι Έλληνες αντιπρόσωποι, οι οποίοι επήγανε εκεί κάτω και εξεπροσώπησαν τον Ελληνισμό στην κηδεία της Παναγίας. Να γεγονός μεγάλο μετά την ταφήν και την Ανάσταση του Χριστού. Τα σημάδια αυτά υπάρχουν μέχρι τη σήμερα, και ο άνθρωπος αν ποτέ φτάσει εκεί θα δει πραγματικά αυτά που μας λέγει η Γραφή, αυτά που μας λέγει η Παράδοση, αυτά που μας λέει η Αγιογραφία, αυτά που μας λέει η Υμνολογία, είναι όλα αλήθεια. Μεγάλη λοιπόν η ημέρα, αλλά πένθυμος θα μου επιτρέψετε η ημέρα. Είναι πένθυμος. Εμάς αν πεθάνει η μητέρα μας, δεν έχουμε κέφι για τίποτα. Ένα καφέ και θα μας το δώσουν και αυτό με πολύ φασαρία. Σήμερα ο άνθρωπος πώς γλεντάει. Σήμερα ο άνθρωπος πώς εξωστρέφεται. Σήμερα ο άνθρωπος πώς πηδάει. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Συνέπεσε η εορτή σήμερα να είναι Παρασκευή. Και η Εκκλησία δεν έχει σήμερα κρέας. Έχει ηχθείν κατάλυσης, ηχθείος υπάρχει σήμερα στην κοίμηση της Παναγίας. Διότι όταν πέφτει Τετάρτη και Παρασκευή θεωρείται πένθυμος σήμερα και όχι χαρμόσυνος. Εμείς αυτά δεν τα προσέχουμε τόσο. Εμείς απλώς εορτάζουμε, αδιαφορούμε για τα πάντα. Το πένθος στην άκρη, τα δάκρυα στην άκρη, τα διδάγματα στην άκρη. Εμείς τα εορτάσουμε, θα δεχτούμε χρόνια πολλά. Με λένε Παναγιώτη, με λένε Μαρία. Ναι, αλλά αυτά τα πρόσωπα που παίρνεις από την Παναγία ή από τη Μαρία δεν είναι κοινά πρόσωπα, έχουν κάποια διδασκαλία. Χρειάζεται ο ανάλογος σεβασμός για να έχεις την ανάλογο ευλογία. Αν κάνεις μόνο το δικό σου κατά κόσμον, μην παρεξηγηθείς και σε πούνε ότι είσαι θρησκόληπτος, τότε δεν είναι να ωφεληθείς τίποτα από τα ψεύτικα χρόνια πολλά που θα σου πούνε, ούτε από την ανθοδέσμη που θα σου φέρουνε, ούτε από λίγα γλυκά που θα σου προσφέρουνε. Το θέμα είναι να υπάρχει στο σπίτι και η Παναγία, να υπάρχει και αυτή η οποία γίνεται αιτία να εορτάσει ο άνθρωπος σήμερα. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε καταλάβει αυτό, όσοι το έχετε πιάσει, πάντως εγώ ως εκθέσεως αυτής και της ημέρας αυτής είμαι υποχρεωμένος να το υπενθυμίσω. Ένα ακόμη επί τη ευκαιρία, με σας κλέβω την ώρα σας, είναι το εξής. Η εορτή της 15ης Αυγούστου είναι η μέρα που συγκινεί σχεδόν ολόκληρο την ανθρωπότητα, γιατί εφαρμόζεται εκείνο που είπε η Παναγία μας στην ορεινή, από του νυν γάρ μακαριούσουμε πάσε γενε. Όπου υπάρχει ελληνισμός, όπου υπάρχει ορθοδοξία, εις τας πέντε υπήρους σήμερα είναι παρόντες. Περισσότεροι μάλιστα, ένα μεγάλο ποσοστό, προσέρχονται και στην Θεία Κοινωνία. Όπως τα Χριστούγεννα, όπως το Πάσχα, έτσι είναι και η 15η Αυγούστου. Οι άνθρωποι έχουν μια καλή συνήθεια και προσέρχονται στην Θεία Κοινωνία. Όμως, να μου επιτρέψουν να πω ορισμένοι, άνευ καμιάς προετοιμασίας. Προσέρχονται για την ημέρα, προσέρχονται για το καλό, προσέρχονται για τα χρόνια πολλά. Άνευ όμως ετοιμασίας. Ο άνθρωπος για να φτάσει στο δείπνο το μυστικό, για να φτάσει να παρακαθίσει ένθα ο μόσχος πολλής όπως ο άσωτος Υιός, πρέπει να περάσει από το ήμαρτον. Πρέπει να παραδεχτεί ότι ημάρτησε. Πρέπει να το ομολογήσει. Πρέπει να του αλλάξουν το ένδυμα.
να του βάλει καινούριο όπως έβαλε του ασώτου ιού και να τον περάσει εν θα ομόσχος ο συτευτός. Εμείς χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς την ανάλογο ετοιμασία, χωρίς συνθηκολόγηση με τον άνθρωπο που για τον αλφαβήτα λόγο έχουμε επικρατεί, χωρίς τακτοποίηση οικονομικών ατασταλιών που έχουμε ορισμένα και να ορισμένοι, προσερχόμεθα για το καλό. Δεν είναι καλό, γιατί ο Μέγας Βασίλειος λέγει το καλό ου καλόν ή εάν μη καλός γέννηται. Το φάρμακο είναι καλό, αν δεν το πάρω όμως όπως μου είπε ο γιατρός, αν δεν το πάρω νηστικός, αν δεν το πάρω τόσες ώρες εκεί και αν δεν πάρω τις δόσεις που μου είπε ο γιατρός, παρότι το φάρμακο γιατρεύει, όταν το πάρω εγώ με τον τρόπο το δικό μου, το φάρμακο θανατώνει. Αυτό τούτο γίνεται και στην περίπτωση της Θείας Κοινωνίας. Θεία Κοινωνία κατόπιν προετοιμασίας θα πρέπει να λαμβάνεται από τον άνθρωπο για να είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Θεία Κοινωνία ξεβγάζει. Ουδέποτε μια γυναίκα επήρε το πουκάμισο του συζύγου ή το χειρομάντιλό της να πάει να το ξεβγάλει, εφόσον δεν το σαπούνισε πρώτα. Θα το σαπουνίσει πρώτα και θα το ξεβγάλει έπειτα. Αυτό είναι πράγμα το οποίο ορισμένοι δεν το προσέχουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται, άνθρωποι που βλασιμούν, ανδρόγενα που δεν κάνουν παιδιά, άνθρωποι που δεν νηστεύουν, άνθρωποι που δεν έχουν αγαθά σχέσεις, προσέρχονται σήμερα για τα χρόνια πολλά. Κάνουν ζημιά. Πολύ αποθνίσκουσοι ικανοί. Προστεί η καρκίνη. Προστεί τόσες ανίετες ασθένειες. Προστεί τόσοι σεισμοί, λιγμοί και πολέμοι κλπ. Γιατί? Διότι προσερχόμεθα απροετοίμαστοι εις την Θεία Κοινωνία. Δεν ξέρω ποιους έχω μπροστά μου. Δεν ξέρω ποιοι ακούν τα λόγια αυτά. Δεν ξέρω πώς προσφέρονται και πώς θα προσφερθούν τώρα που θα βγει ο ιερεύς και θα πει αν έχουν φόβο Θεού, αν έχουν πίστη, αν έχουν αγάπη. Δεν ξέρω πώς. Εγώ έχω υποχρέωση, διότι ξέρω ότι τις ημέρες αυτές οι άνθρωποι συγκινούνται περισσότερον λόγω της μεγάλης αυτής εορτής, προσέρχονται εις το μυστήριο, αλλά προετοίμαστοι. Ο Παύλος το λέγει σαφώς, δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Αν για τον Α ή Β λόγο λοιπόν άνθρωποι βρίσκουν τα λόγια αυτά ότι είναι σωστά και δεν είναι ετοιμασμένοι, να αναβάλουν, να μην προσέλθουν, να ετοιμαστούν, να πάνε να εξομολογηθούν και τότε να έρθουν. Μα πρόβλημα ο ιερεύς. Αν ο ιερεύς δεν είναι ο ικανός, δεν είναι ο Άγιος που θέλεις, δεν έχει την χάρη για να σε εξομολογήσει και να σου συγχωρήσει τα αμαρτία σου, για να σε προετοιμάσει για την Θεία Κοινωνία, τότε δεν είναι και ικανός να κάνει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Πώς μπορεί να φτιάξει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να προσέλθω εγώ και εσύ ανεξομολόγητη και δεν είναι εις θέση να πει εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον? Άλλωστε δεν μας συγχωρεί η αγιοσύνη του κλήρου, μας συγχωρεί η ιεροσύνη του κλήρου. Όταν ο Χριστός μας ανέστη την ημέρα της Αναστάσεως το βράδυ, το πρώτο που τους είπε λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την όν αφείτε αμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την όν κρατείτε και κράτηντε. Το πρώτο που τους είπε. Κατά συνέπεια ο ιερεύς για λογαριασμό του Χριστού ενεργεί. Σύ Κύριε λέει ως της είπας, ως αν δέσετε επί της διδεδεμένα και ως αν λύσετε λελειμμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου. Δεν λέει εγώ το λύνω, εγώ σε στεφανώνω, στέφεται. Εγώ σε βαφτίζω, όχι, βαπτίζεται. Άρα είναι η θέση, έχει την δύναμη. Μπορεί να είναι αμαρτωλός, είναι η δική του δουλειά. Αυτή είναι μια υπόθεση με το Χριστό. Θα τα βρουν οι δυο τους. Εγώ όμως εν το πρόσωπο του ιερέως βλέπω τον ίδιο τον Χριστό και είμαι υποχρεωμένος, εάν θέλω να έχω ευλογία, να είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, η Θεία Κοινωνία που θα πιάνω το σώμα και το αίμα του Χριστού, και να μην είναι η σκόλαση, να μην είναι η θάνατο της ψυχής μου, έχω υποχρέωση να περάσω την οδόν του ασώτου ιού, να μετανοήσω, να σκοθώ, να πάω να εξομολογηθώ και να πω το ήμαρτον ναι, να μου βγάλει την στολή αυτήν και να μου βάλει την καινούργια τη στολή, και τότε να με περάσεις στο μόσχο των συντευτών ένθαβολης και θα υπάρχει βασιλεία ουρανών για τον άνθρωπο τότε. Διότι λοιπόν λέγω και αυτό λαμβάνει χώρα, ας το προσέξουμε. Και ο καθένας ας μιμηθεί σήμερα το πρόσωπο της Παναγίας και κατεξοχήν οι μητέρες. Όταν ο Χριστός μιλούσε, πετάχτηκε μια γυναικούλα από το λαό και είπε στη γλώσσα τη δικιά της: «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας και μαστίουσε θύλασε». Τόσο ενθουσιάστη που μακάρισε τη μάνα του. «Μακαρία», λέει, «η κοιλιά που σε βάσισε, ρε παιδί μου, και μακάρια και τα στήθη που σε τάει σαν γάλα εσένα». Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που μας κάνεις. Σήμερα λέγονται τέτοια πράγματα για τις μανάδες. Μακαρίζονται οι μανάδες σήμερα. Ή ακούμε και λένε: «Ανάθεμα τη μάνα που σε γέννησε, που μου πήρες τον πατέρα των παιδιών μου, που μου πήρες τη μητέρα των παιδιών μου. Ανάθεμα τη μάνα που σε γέννησε». Γιατί? Ότι οι μανάδες σήμερα τρέφουμε αντικείμενα, όχι παιδιά για τη βασιλεία των ουρανών. Τα μορφώνουμε, αλλά όχι και κατά Χριστόν όμως. Διπλώματα, γλώσσες, πράγματα, αυτοκίνητα, πράγματα, δουλειές, χρήματα. Όχι όμως και κατά Χριστόν. Και αλίμον από τον άνθρωπο, αν δεν μορφωθεί και κατά Χριστόν. Ας παρακαλέσουμε σήμερα την Παναγία να μας φωτίσει πώς να πολιτευτούμε σαν άνθρωποι, πώς να πολιτευτούμε σαν οικογένεια, πώς να πολιτευτούμε σαν εκκλησία. Μεγάλη χάρη της μετά Χριστόν, μεγάλη χάρη της Παναγίας. Και λίμον από τον άνθρωπο που δεν γνώρισε την Παναγία στον κόσμο τούτο, και λίμον από μερικά στόματα που ανοίγουν τη γλώσσα τους και τη βλαστημού την Παναγία. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αγαπητοί μου, θα τη συναντήσουμε εκεί που είναι η θέση της. Είναι η σελήνη δίπλα από τον ήλιο, όπως και οι Άγιοι είναι τα άστρα, όπως υπάρχει υλικό στερέωμα, ήλιος, σελήνη, άστρα, έτσι υπάρχει και πνευματικό στερέωμα, ήλιος, σελήνη και άστρα οι Άγιοι. Εύχομαι στον Άγιο Θεό, εκεί που έχει πάει και πρεσβεύει περιμόν, να μην σταματήσει να πρεσβεύει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να ακούσουμε και να υπακούσουμε και να ετοιμαστούμε ώστε να μας παραλάβει ο Χριστός και κανένας άλλος, όχι εμάς μόνον εδώ, αλλά όλο τον κόσμο. Αμήν.